Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na vrhu G7 o umetni inteligenci.
Slovenija pripravljena sodelovati pri skupnem nadzoru zunanje meje.
Zaradi prenizkega vrednotenja poklica vre tudi v vrstah policije in vojske.
Krvodajalci so nepogrešljivi v sistemu zdravstva, so tisti, ki zagotovijo, da bolniki preživijo, se pozdravijo, poudarja zdravnica Polonca Mali.
Svetovni slovenski kongres bo znova zbral slovenske strokovnjake iz sveta.
Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Papež Frančišek je spregovoril na vrhu G7 v Apuliji v Italiji. Je prvi papež, ki je kdaj nagovoril forum, ki združuje voditelje 7 najrazvitejših držav na svetu. Združene države Amerike, Veliko Britanijo, Italijo, Francijo, Kanado, Nemčijo in Japonsko. V govoru se je osredotočil na umetno inteligenco. Ta po papeževih besedah predstavlja pravo kognitivno-industrijsko revolucijo, ki bo vodila do kompleksnih epohalnih sprememb. Te so lahko dobre ali slabe. Dejal je še, da je umetna inteligenca sposobna izbirati med več možnostmi, ki temelijo bodisi na dobro opredeljenih merilih, bodisi na statistiki. Človeška bitja pa ne le izbirajo, ampak so v svojih srcih sposobna odločati. To je po papeževem mnenju zato, ker so sposobna modrosti in poslušanja svetega pisma. Zato je zelo pomembno, da so pomembne odločitve vedno prepuščene človeku, je na vrhu G7 med drugim dejal sveti oče. Obrambni ministri Zveze NATO so se na zasedanju v Bruslju dogovorili o nizu možnih ukrepov za odzivanje na sabotaže, ki jih Rusija izvaja v članicah zavezništva. Ministri so obenem potrdili načrt, v skladu s katerim bo NATO prevzel vodilno vlogo pri usklajevanju zahodne pomoči Ukrajini. Dvodnevnega zasedanja se je udeležil tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec, ki je glede nadaljnje podpore Kijevu poudaril, da je pomembno skupno razumevanje, da NATO ni in ne bo postal stran v konfliktu. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda ter generalni direktor policije Senad Jušić so podpisali dogovor o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Napovedali so več preventivnih aktivnosti za zajezitev medvrstniškega nasilja. Poklukar je na novinarski konferenci spregovoril tudi o skorajšnjem srečanju z ministerskima kolegoma Italije in Hrvaške. Dejal je, da je Slovenija pripravljena sodelovati v trilateralnih mešanih policijskih patruljah pri varovanju zunanje šengenske meje. Pričakuje pa, da bo v torek v Gorici dobil dodatna pojasnila o pripravljenosti naše južne sosede.
Pričakujem, da bo hrvaška stran povedala, kje oni so v tem trenutku. Jaz si želim, da najdemo alternativni ukrep. Torej, idealno bi bilo seveda, da vsi skupaj v formatu trilateralnih mešanih patrulj varujemo zunanjo šengensko mejo, predvsem najbolje na Hrvaškem, v delu Bosne in Hercegovine, kjer pravzaprav je ta meja najbolj porozna in najbolj prehodna. Vendar to gre seveda na dogovor in to je seveda vprašanje za Republiko Hrvaško. Kolikor bo Slovenija vprašana, če bi pristopila v to nalogo varovanja zunanje šengenske meje, bi seveda bil naš odgovor, da Slovenija je pripravljena.
Evropska komisija je na zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve predstavila pregled stanja na področju pravosodja v državah članicah. Po besedah slovenskega ministrstva poudarja potrebo po nadaljevanju reform, ki bodo izboljšale kakovost, učinkovitost in neodvisnost slovenskega sistema. Slovenija je med drugim visoko na lestvici glede pripada civilnih in upravnih zadev, saj zaseda 3. mesto, Obenem pa je uvrščena na četrto mesto pri kazalniku za pričakovani čas razrešitve zadeve. Iz podatkov izhaja tudi, da je čas za izvedbo obravnave na prvi stopnji daljši kot v večini drugih držav. Glede alternativnega reševanja sporov se Slovenija uvršča na deseto mesto. Medtem trajanje sodnih postopkov z področja korupcije predstavlja dodaten izziv, saj od vseh držav Evropske unije tovrstni postopki trajajo najdlje v Sloveniji in zaznati je trend podaljševanja postopkov. Stavkovnim napovedim še kar ni videti konca. Policijski in vojaški sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. Če jim ne bo prisluhnila, usporedno s policijsko stavko protestni shod napovedujejo tudi vojaki. Več v pogovoru s predsednikom sindikata slovenskih vojakov Gvidom Novakom, ki ga je pripravil Jernej Dragar.
Gospod Gvido Novak, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Včeraj ste sindikatom obrambnih sil napovedali zahtevanje nadaljevanja pogajanj z vlado in morebiti tudi protestni shod. Kaj vas je zmotilo pri pogajanjih z vlado?
Vojake kot policiste je zmotilo to, da so drugim primerljivim poklicnim skupinam na vladi namenili en plačni razred več in s tem razvrednotili poklic policista in vojaka. In to za nas ni dopustno in vkolikor bo na tem ostalo, bodo verjetno policisti šli v stavko, v slovenski vojski pa se bomo zorganizirali na protestnem shodu.
Ministrstvo za javno upravo je odziv na vaše napovedi zapisalo, da je pravo mesto za iskanje rešitev pogajalska miza in ne zaostrovanje retorike. Kaj menite o tem? Je po vašem mnenju dovolj dialoga in konstruktivnosti?
Dialoga je bilo dovolj, vendar vlada nam ne prisluhne. V prejšnjem tednu z zadnjim predlogom so ostalim plačnim skupinam plačni razred dvignili nad policiste in vojake, kar za nas ni sprejemljivo. In verjamem, da tudi za pogajalsko mizo bomo lahko našli rešitev, vendar vlada bo morala razmisliti o prioritetah in posebej v teh varnostnih razmerah, ki vladajo v Evropi in svetu, bo morala prisluhniti bolj vojakom in policistom.
Kako v luči zaostrovanja varnostnih razmer gledate na vladno zanemarjanje obrambnega sistema države? Tudi v policiji niso zadovoljni s ponujenim, kot ste že omenili.
Kot da bi se želelo razgraditi temelje države. Vojska in policija sta glavna stebra varnosti in obrambe Slovenije in imamo občutek, kot da namensko nekdo ruši ta dva glavna sistema.
Kaj je aktualna vlada naredila do zdaj za izboljšanje stanja obrambnih sil Republike Slovenije in kakšne so razmere glede kadrovske sestave?
Glede kadrovske sestave so že več let vedno bolj kritične razmere, tako v vojski in kot pravijo policisti tudi pri njih. Vlada je z dobrim namenom, da odpravi nesorazmerja, pričela pogajanja. To, kar pa imamo sedaj na mizi, pa dejansko nesorazmeri v osnovnih plačah ne odpravlja, ampak jih celo nadgrajuje oziroma povečuje.
Minister za obrambo Marjan Šarec po evropskih volitvah odhaja v Bruselj. Kako bo morda tudi to vplivalo na vaša pogajanja z odgovornimi ministrstvi oziroma vlado?
Minister Šarec je za obrambno področje storil ogromno, česar še nihče do sedaj od ministrov za obrambo ni. To pomeni, da je pričel z postopkom za sklenitev kolektivne pogodbe za obrambni resor. Na samih pogajanjih pa je vodilno oziroma tisto, ki vodi pogajanja, je ministrstvo za javno upravo. In ministrstvo za obrambo nekako nima nekega vpliva na to, kar se dogaja za pogajalsko mizo. In odhod ministra Šarca verjetno ne bo kaj dosti vplival, vsaj po izjavah predsednika vlade oziroma izjavah, ki so bile dane, da bo ta ekipa nadaljevala svoje delo, ki je sedaj na ministrstvu za obrambo.
Gospod Gvido Novak, hvala vam za ta pogovor.
Hvala vam.
S predsednikom sindikata slovenskih vojakov se je pogovarjal Jernej Dragar.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Kopru so v sklopu dogodkov ob 1500 letnici prihoda prvega koprskega škofa, svetega Nazarija, danes odprli obnovljeno rotundo Blaženega Elija. Ministrstvo za kulturo je za obnovo cerkve zagotovilo proračunska sredstva v vrednosti dobrih 32.500 evrov. To je dobrih 49% celotne vrednosti projekta, ki je bila ocenjena na približno 66.000 evrov. Poleg ministrstva sta obnovo cerkve, ki je potekala od leta 2022, sofinancirala mestna občina Koper in župnija Koper. Odprtja se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Stolni župnik Primož Krečič je o pomenu rotunde ob njenem blagoslovu pretekli teden povedal.
Rotunda Blaženega Elija je po mnenju strokovnjakov najstarejša zgradba v Kopru in je bila to krstilnica. Se pravi krstilnica vse do časa, ko je Izola postala župnija in se je potem krščevanje preneslo tukaj ob sedanji stolnici. Pravi tam v 13. konc 12. stoletja, začetku 13. stoletja. V čem je pomen te rotunde? Da je od vsega začetka. Da so od vsega začetka krstili, vsekakor času svetega Nazara, ali pa tudi že pred njim, ko se je dejansko začelo življenje na otoku.
V nedeljo bo v koprski stolnici slovesna sveta maša in procesija na čast svetemu Nazarju. Zaznamujemo svetovni dan krvodajalcev. Namenjen je ozaveščanju o potrebi po varni krvi in zahvali vsem, ki jo darujejo in tako nesebično pomagajo neznancem. Helena Križnik je poklicala vodjo Centra za izbor dajalcev in zbiranje krvi na Zavodu za transfuzijsko medicino, zdravnico Polonco Mali.
Doktorica Polonca Mali, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni in čestitke krvodajalcem in krvodajalkam ob njihovem svetovnem dnevu. Našega slovenskega pa smo že praznovali 4. junija.
Kako pomembno, doktorica Polonca Mali, je krvodajalstvo za nemoteno delovanje zdravstva in zdravstvenega sistema?
Krvodajalci so nepogrešljivi v sistemu zdravstva. Oni so tisti, ki pravzaprav zagotovijo, da bolniki lahko preživijo, da se pozdravijo. Namreč vedeti moramo, da kri potrebujemo, saj nadomestkov za kri še nimamo. In dnevno potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, ki prihajajo na vabila Rdečega križa, območnih združenj Rdečega križa in transfuzijske službe in darujejo kri na krvodajalskih akcijah v mestih ali pa na transfuzijskih centrih.
Ob takšnih priložnostih, kot je današnja, ko zaznamujemo svetovni dan krvodajalcev, pa tudi ob vseh ostalih podobnih, naprimer tudi ob slovenskem dnevu krvodajalcev, ki smo ga praznovali nedavno, ob teh priložnostih slišimo, da je v Sloveniji krvodajalstvo odlično organizirano. Komu vse se lahko zahvalimo za to, v prvi vrsti gotovo vsem, ki se odločijo za to nesebično in človekoljubno dejanje?
Definitivno moramo najprej pohvaliti in se zahvaliti krvodajalcem in krvodajalkam, ki prihajajo, si vzamejo čas, se naročijo in se tudi zavedajo, da za varno kri je prvi odgovoren, če tako rečem, tudi varen krvodajalec. Predvsem pa, da poskrbijo, da krvi v vseh letih, odkar kri zbiramo, ne leta 1945 smo napolnili prve steklenice, od leta 1953 je pod okriljem Rdečega križa, ki povabi krvodajalce, izvaja promocije in motivacije in tudi, bom rekla, posebej obravnava krvodajalce skupaj s transfuzijsko službo, se v Sloveniji še nikoli ni zgodilo, da krvi bi primankovalo. Lahko se zgodi, da je kakšna krvna skupina, morda so znižane zaloge, pa potem pozovemo krvodajalce, da se dodatno prijavijo na krvodajalsko akcijo ali pa dobijo dodatno vabilo Rdečega križa oziroma transfuzijske službe za udeležbo na krvodajalski akciji, ampak ta tradicija, ki prehaja tudi iz roda v rod, torej iz družine v družino, iz dedkov, babic, okolice na mladi rod, je tista, ki zagotavlja nemoteno preskrbo s krvjo in to nas res veseli in uvršča v sam svetovni vrh.
Pa če mogoče lahko malo o številkah, koliko ljudi pa daruje kri?
Ja, letno se tam okrog 93 tisoč ljudi prijavi na krvodajalsko akcijo, seveda zaradi določenih omejitev zagotavljanja varnega odzema in skrbi zdravja krvodajalcev. Včasih morda kdo tistih hit ne more darovati kri, torej mora odložiti darovanje. Zberemo potem tam nekje 83 tisoč enot krvi, med njimi so tudi 10% mladih, ki nadomeščajo krvodajalce, ki se zaradi starosti ali pa bolezenskega stanja nekako je s pravom upokojijo. In to je v samih osebah, a ne 65 tisoč ljudi je tistih, ki so se pridružili veliki družini srčnih ljudi in redno darujejo kri na krvodajalskih akcijah.
Na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije so danes poudarili tudi pomen dela medicinskih sester v transfuzijski medicini. Lahko poveste tudi kaj o tem?
No, bistveno je, da je to zagotovo celoten proces od vzgoje krvodajalcev do seznanjanja mladih v okviru Rdečega križa tečajo prve pomoči, torej celotna družba se mora zavedati pomena. Medicinske sestre in celotno zdravstveno osebje, ki se sodelujejo v tem procesu, pa je neprecenljivo za svojim delovanjem, zgledom, med njimi so tudi številni krvodajalci, spodbujajo krvodajalce, jih naučijo in pripravijo za odzem, vendar danes je dan namenjen zahvali krvodajalcem, seveda pa v procesu smo vsi nepogrešljivi, da lahko zagotavljamo varno in zdravo kri za naše bolnike.
Omenili ste, v Sloveniji letos zaznamujemo 71 let prostovoljnega, brezplačnega in anonimnega krvodajalstva. Se odnos ljudi, doktorica Polonca Malim, do krvodajalstva kakorkoli spreminja, kaj opažate?
Opažamo, da se pravzaprav ljudje zavedajo, da krvi ne moramo kupiti v trgovini, da jo mora darovati nekdo, ki si je vzel čas pogleda omerila za izbor krvodajalcev, ki nekako vodi zdrav življenjski slog, ustrezno prehrano, telesno in fizično kondicijo in se odzove na vabila Rdečega križa ali transfuzijske službe in pride in daruje kri. In to je tisto zavedanje te neke skupne, družbene, solidarnostne odgovornosti. Veseli nas, da smo po covidnem času ponovno vzpostavili številke, prihode in odzive krvodajalcev, kot smo jih bili deležni pred tem covidnim obdobjem, ko je bilo res težko zagotavljati nemoteno preskrbo, vendar smo jo za številnimi napori in predvsem zahvaljujoč krvodajalcem, ki so prihajali tudi v teh težkem času, uspeli vsakemu bolniku zagotoviti ustrezno kri. In to je tisto, kar pravzaprav deluje in kaže na visoko, visoko stopno zavedanja pomembnosti krvodajalstva. Vedeti moramo, da brez krvodajalcev stoli odzemni, kakor pravi naš sodelavec na Rdečem križu, ostajajo prazni. Če pa je stol prazen, pa pomeni, da morda bolnik v prihodnje ne bo dobil krvi.
Doktorica Polonca Mali, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za vsa ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam in seveda srečno vsem krvodajalcem in krvodajalkam in se vidimo na eni od krvodajalskih akcij.
Pogovor z zdravnico Polonco Mali je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres bo prihodnji teden pripravil novo strokovno konferenco. Generalna sekretarka Sonja Avguštin Čampa.
Ja, letos organiziramo pa že 12. konferenco slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Bo pa potekala 20. in 21. junija. Tokrat smo se malo preselili iz prestolnice ven in bomo imeli ta dogodek v Vojniku, v razvojnem centru MIK. Inštitut dr. Peter Novak.
Pričakujejo tudi ugledne udeležence iz sveta.
Bo na primer uvodni predavatelj Rok Žganin-Kobe, on je arhitekt v podjetju Lego, zelo uspešen, tako nam bo podal en tak pregled poslovanja med Dansko in Slovenijo, en tako primerjavo. Potem imamo pa še nekaj drugih tudi zanimivih sogovornikov iz Nizozemske, Nemčije, iz Brazilije, iz Argentine, iz Švedske, tako da bo kar pester nabor.
Govorili bodo o perspektivah znanosti in gospodarstva v luči trajnostnega razvoja, o ohranjanju čistega okolja in kakovosti bivanja, pa tudi o pridobivanju in ohranjanju kakovostnega kadra in investicij v Sloveniji.
Italijan Giovanni Aleotti je zmagovalec razgibane tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Ljubljane do Nove Gorice je slavil po napadu na spustu Zdravnice. Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred zasledovalci. Oba najboljša Slovenca sta zaostala več kot minuto. Domen Novak je zasedel 17. Matej Mohorič pa 33. mesto. Jutri bo na sporedu kraljevska etapa od Škofljice do Krvavca. S tekmo med Nemčijo in Škotsko se bo ob 21. začelo evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji. Na Euro se po turnirju v Belgiji in na Nizozemskem leta 2000 vrača tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka po jutrišnjem v Stuttgartu proti Dancem. Ti so v vlogi favorita, kljub temu ali prav zato, da se tekmeca odlično poznata, pa je vselej prisoten kanček nepredvidljivosti.
Zvečer bo sprva še spremenljivo, do pretežno oblačno, v prvem delu noči pa se bo začelo jasniti, le v zahodnih krajih bo ostalo nekaj več oblačnosti. Jutri zjutraj bodo najnižje temperature od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, s kratkotrajno meglo po nekaterih kotlinah, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature v soboti bodo od 21 do 27 stopinj. Obeti? V noči na nedeljo bodo v severnih krajih še možne posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V nedeljo bo deloma sončno, zjutraj in dopoldne bo v severni in severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Popoldne bodo predvsem v severni polovici možne posamezne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, vsak dan bo tudi topleje. Še nekaj temperaturam izmerjenim ob 18. uri, Ljubljana pretežno oblačno 22, prav tako Maribor 22 stopinj, Koper 24, tudi Novo mesto pretežno oblačno 24, Celje 23, Murska Sobota pretežno jasno 21, enaka temperatura v Ilirski Bistrici, Logatec 20, tudi Gornji Grad toliko, Hrastnik 21, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, Lendava 21, Babno Polje 17 in Kredarica ob 18. uri, 3 stopinje piha pa severozahodnik v sunkih do 49 km na uro. Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri Dolenji vasi zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na dolenski avtocesti je zastoj med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap proti Ljubljani, tam je delovna zapora, zamuda znaša približno 10 minut. In še napoved dirke po Sloveniji, zaradi katere bo promet oviran jutri od 10:30 do 16:00 na relaciji Škofljica-Ig-Brezovica-Dobrova-Topol pri Medvodah, Škofja Loka-Bukovščica-Kran-Mengeš-Kamnik-Krvavec. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.